Через війну, рятуючись від небезпеки, свої домівки залишили понад 15 мільйонів українців. Як отримати допомогу та підтримку? Про умови тимчасового перебування за кордоном, спецпроєкт «Безпечна валіза» з ведучими Танею Пінчук та Юлією Скоробогач допоможуть розібратися в усьому.
Хей, хей, шаравей, так говорять українцям в Швеції, а нашим переселенцям, яких вже, друзі, в країні тут більш ніж 14 тисяч. І ми вітаємо вас також зі Швеції. Ось, і Тетяна Пінчук, я ведуча, і Юля Скоробогач сьогодні знаходиться в Україні, а я в Швеції, спеціально, щоб розказати вам про підтримку українців з цієї гарної також приймаючої країни.
Привіт вам, друзі! І дійсно, сьогодні Таня стане нашим спецагентом. Вона відвідає друзів і розкаже попутню, можливо, з власного досвіду, можливо, спробує, як то бути переселенкою у Швеції. А ви, якщо маєте запитання, ставте їх в стрімах під нашими у Фейсбук та на сторінках Юлії Скоробогач та Тані Пінчук.
Друзі, ми вже знаємо, що Швеція завжди була дружною країною з Україною і допомагала, і багато програм ще до війни мала стосунки, скажімо так, з нашою країною. Тому що, наприклад, ще з часів незалежності міграційна служба також пропонувала різні програми для біженців. І країна має такий досвід, зі всіх країн дуже багато біженців в країні прибуває. І тому для Швеції це не нове приймати переселенців, приймати беженців взагалі-то. Але з Україною трішки інша ситуація. Як всі ми знаємо, ми вимушені переселенці, тому що в нас почалася саме війна. Люди біжуть в країну не для того, щоб знайти тут краще життя, а для того, щоб знайти тимчасовий прихисток, щоб бути у безпеці, скажімо так. І хочеться додати, що сьогодні ми дізнаємось саме про відмінності цього прихистку саме для українців, для тимчасових переселенців.
Отже, друзі, яким чином отримати ось цей тимчасовий притулок у Швеції? Якщо вас турбує це запитання, то ви можете одразу, приїхавши до цієї країни, звернутися в міграційну службу. Саме там вам буде продовжено термін перебування у Швеції на рік з можливістю подальшого продовження в залежності від ситуації в Україні. Також в залежності від того, яка у вас фінансова складова і чи є у вас можливість зупинитися у друзів, вам буде надано державний притулок у хостелі або у відповідних гуртожитках.
Друзі, вже міграційна служба прогнозує, що буде за півроку тут десь більш ніж 70 тисяч вже вимушених переселенців з України. Тільки уявіть, чи готова країна приймати всіх бажаючих, чи є місця і взагалі де можна розміститися, тому що, як Юля і сказала, що міграційна служба вирішує саме, де ви будете знаходитися в Україні, що ви не будете мати можливості обрати, якщо, наприклад, в порівнянні з іншими країнами, про яких ми вже розказували в попередніх наших випусках. Тому сьогодні ми хочемо поговорити також з гостею, з Юлією Романенко, яка вже тут зі своєю сім'єю. Скоро вона з'явиться у нас, хто у нас дивиться, сама не чує ще в нашому кадрі, в стрімі. І ми поставимо багато питань, таких практичних, як її сюди вийшло добратися, дістатися, яка підтримка була надана, чи всім вона задоволена, які є складнощі, труднощі, радощі і так далі. Тому вітайте.
Це від нашої гості, друзі. Але, от, до речі, кожен раз ми кажемо, що приїжджаючи в нову країну, отримуючи цей статус переселенця, у нас фортуна кожен раз, тому що хтось може потрапити в апартаменти люкс, а хтось буде ділити гуртожиток з трьома, чотирма людьми, двома, як уже вийде. Яким чином підготувати себе до можливих варіантів, які є такі з можливих варіантів, які можна обрати, і чи можна це зробити? Дійсно, дуже багато всього залежить від того, наскільки ви гнучкі і розумієте, що нова країна, інша країна може залишати за собою право вибору. Отож, з цими запитаннями ми і звернемося до Юлії Романенко. Юлю, скажи привіт, по-перше, вітаю. Скажи, будь ласка, які умови у тебе? Що отримала ти при переїзді до Швеції? Це квартира чи це хостел?
Привіт всім слушателям, привіт, дівчатки ведучі. Я хочу сказать, что прежде чем нас поселили вот в постоянное, на постоянное место жительства, до этого мы нас селили в трех разных местах. Вот, поэтому это наше четвертое постоянное место жительства. Ну и если сравнивать его с предыдущими тремя, то, конечно, это такое самое, можно сказать, неудачное место. Ну вот по условиям, что касается условий.
Правда ли, что это уже последнее место вашего обитания здесь, или вас еще теоретически могут перевести? Возможно, это временное место ожидания, и скоро вы переедете, возможно, в лучшее место?
Нет, это уже окончательное наше место жительства, где мы будем жить, ну, в зависимости от того, как будут складываться у каждого условия. В принципе, первоначально это вот.
Юля, скажи, будь ласка, так як Швеція не межує з Україною, розкажи, чому обрала саме її? Як ти діставалася і які зараз, можливо, ти знаєш, є варіанти доїзду з України до Швеції?
Сюда ми, значить, очень довго, коли почалась війна, наверное, всі українці поймуть, какая та паніка, нерозберіха, куди їхати, як їхати, все забито, транспорт, ну, ніяк невозможно виїхати, хтось в ужасних условиях вибирається. І ми з сім'єю думали, як же нам це зробити, і у нас нічого не вийшло, от абсолютно. В поїзда ми попасть не можемо, тому що це треба на правий берег переїхати через мости, у нас це ніяк не вийшло. В общем, мы, как, наверное, три недели первые, мы пытались, и у нас ничего не получилось, и мы вот решили, что все, значит, наверное, это такое нам знамение, оставаться здесь, ну, не получается, так не получается. Так как я работаю дефектологом, у нас есть организация, которая с нашим отделением сотрудничает, это детская громадская, это общественная организация «Церебрал», и ее голова Мыслицкая Людмила Леонидовна. Я сейчас хочу сказать этому человеку с огромным сердцем большое спасибо, потому что с первых дней войны она начала заниматься вопросом вывезения людей с инвалидностью с Украины, потому что одно дело, когда быстренько может человек собраться и побежать в бомбоубежище, когда слышит сирену, а что делать маломобильным людям, которые, ну, не могут ни спуститься в какие-то подвальные помещения и так далее, и так далее. И вот она, в общем-то, стала первый автобус, первый транш, вот она организовала и уехала, и была сопровождающим этого автобуса с этими людьми с инвалидностью. А вот второй, она попросила меня с моей семьей как бы сопровождать в дороге, ну, вот этот вот автобус, помогать, если возникнут какие-то проблемы, в общем, в течение дороги помогать. И вот таким вот образом, скажем так, нам, мне и моей семье удалось выехать. Значит, что касается, как добраться. Добираются очень по-разному. Есть как бы долгий путь, есть короче путь. Оказывается, можно добраться до Польши, а оттуда ходит прямой паром, вот прямо до Швеции. И люди добирались в пароме, в каютах, себе комфортно отдыхали, и уже в самой Швеции, или в Дании, или в Швеции, вот они уже выходили, и тут уже добирались. Всем надо стремиться в миграционную службу сразу же попасть, вот, потому что с этого момента и начнется, скажем так, их оформление, и начнется решаться их судьба, где же они будут находиться вот именно в Швеции, в каком городе, в каких условиях и так далее. Первым делом это только в миграционную службу надо стремиться.
Сразу же хочется спросить о какой-то материальной поддержке, о выплатах, которые надает країна, перехожу на українську мову. Юля зараз нам розкаже, вона не має дітей, тобто вона особисто вона, але вона тут з сім'єю, з родичами, членами родини. І як вам допомагає країна в фінансі, чи можна розраховувати на якісь саме гроші? Тобто житло у вас є. Що зразу з грошима, з підтримкою фінансовою? Чи треба зразу йти бігти шукати роботу, чи є якісь виплати?
Поняла. Значит, с финансами тут, как говорится, сильно не, ну, не будет сильно такого вот большого финансовой поддержки. Тут, скажем так, не ожидайте, если вот вы выбираете Швецию в качестве страны, куда вы хотите приехать. Значит, приведу пример. Значит, если вас селят в общежитие, в котором питание будет общим, то вы будете получать 19 крон в день на человека. 19 крон это надо умножать на 3. Ну, что будет в результате? Это будет где-то 57 гривен в день вы будете получать. Это на человека. Если вас, значит, могут быть еще выплаты 24 кроны в день. Вот. Но миграционная служба так будет смотреть, она будет, ну, скажем так, решать. Если человек один, вот, он, скорее всего, получит 24 кроны в день, то есть это умножить на 3, ну вот и получится результат. Сколько? 72 кроны.
Друзья, да, получается
гривны в день. Да. Да, но придется человеку, ну, в общем-то, как бы, ну да, искать какие-то возможности, скорее всего, как-то подработать где-то. Вот. И, значит, если дети, значит, какие выплаты на детей? Значит, на детей взрослые получают 24 кроны, дети получают 12 крон. Если детей трое, то есть третий, он уже получает 6 крон. То есть двое детей получают по 12, третий и последующие уже будут получать 6 крон. То есть почему-то вместо того, чтобы увеличить выплаты, казалось бы, больше детей, больше расходов, почему-то вот они пропорционально уменьшаются. То есть, конечно, если нету какой-то подушки в плане сэкономленных каких-то денег или родственников, которые могли бы как-то вот помогать, да, откуда-то присылать, сложновато будет. Но тут есть такой момент, тут есть Красные Кресты, очень активно вот они тут действуют.
Организация Червоных Крест.
Червоных Крест, да. Есть волонтерские организации, которые, в принципе, нужды спрашивают, что нужно, и пытаются там помогать, значит, там, ну, лекарствами, какими-то вещами первой необходимости. То есть можно, ну, Красный Крест, туда, в принципе, они выписывают такие вот чеки, например, на 350 крон. Я не знаю, может, в каждом городе по-разному. Вот, есть такой чек, ты туда приходишь, и либо одежду, либо, значит, мебель даже можно какую-то, либо посуду какую-то, в общем, игрушки, все что угодно можно на эту сумму выбрать себе. Вот. Ну, это хорошее такое подспорье.
Юлю, дякую, дуже розлого розповіла, але от зрештою, якщо вже ми говоримо про маломобільну групу людей, да, і це, зокрема, ще й діти, то, певно, потрібні відповідні умови житлові, щоб можна було доїжджати, не підніматися на якісь вищі поверхи. Чи було це враховано у вашому випадку? І, ну, якщо на майбутнє, чи є ось такий індивідуальний підхід до ситуації людини?
Значить, що хорошо в Швеції, що здесь ізначально все приспособлено, идет такое вот доступное средовище, да, вот мы его называем. То есть тут изначально все приспособлено для людей на инвалидных колясках. Они себе спокойно могут переехать мост, заехать в любое помещение, магазин, это вообще не проблема. Ну и, собственно, жилые помещения, они тоже устроены таким образом. Порогов здесь такого вот понятия вообще нету. То есть если, ну вообще, можно сказать, нету. То есть тут изначально доступно пространство. Вот. Но что касается в нашем случае, так как мы приехали с группой с инвалидностью, да, людей, но миграционная служба нас всех все равно, как мы все не просили, а поселите как-то нас вместе, чтобы мы могли какой-то такой громадой, да, друг другу в каком-то городе хотя бы одном, чтобы мы могли в пешем доступности друг другу подходить и как-то друг другу помогать. К сожалению, в нашем случае это учтено не было, и вся наша группа, весь наш вот автобус, который который состоял из 50 человек, по всей Большой Швеции все были расселены в разные абсолютно места.
Ну, я казала, що на розсуд міграційної служби, тобто неможливо, на жаль, всіх.
Друзі, а яким же чином тоді, я вже мушу це запитати, яким чином доглядають за дітьми, які потребують цього догляду, або за там іншими людьми, тобто якимось чином вони призначають свого піклувальника, або як це відбувається, як вирішується?
Ну, социальные службы здесь работают очень слаженно и очень четко, и настолько быстро, что сами люди удивляются. Особенно это касается тоже очень важный момент, потому что иногда выезжают люди, и, например, помимо своих детей берут племянника, да, там, ребенка своей сестры или брата, то есть того ребенка, на которого у него официально документов нет. Он является родственником, но ты никак это не можешь подтвердить. Вот в таких случаях тут возникают проблемы. То есть тут может быть так, у нас было две такие семьи, и тут говорили в миграционной службе о том, что, скорее всего, мы вашего ребенка возьмем, поселим в специальном, я забыла, как это называется, но они как бы как кемпус, они не называют это ни в коем случае никаким детдомом или приютом, такого даже не звучит. То есть он будет до оформления, обязательно должны быть оформлены документы, какая-то доверенность, вот, и только после этого ребенок отдадут. Тут с детьми вообще очень ситуация, тут дети превозносятся, их комфорт, их безопасность прежде всего. То есть если его извлекут из семьи, это не так, как вот у нас на Украине побаиваться в какой-то детский дом, где ему будет тяжело и так далее. То есть это он будет в любом случае перемещен в лучшие условия до того момента, пока документальная часть не будет закончена. Вот. А что касается, вот вы спросили людей с инвалидностью, если это человек один, и он нуждается в посторонней какой-то помощи по уходу за ним, то тут будет или медсестра, или социальный працівник закреплен уже в том месте, куда его поселят, на постоянно, да, уже постоянное место жительства дадут, и прикрепят к нему какого-то либо социального работника, либо медицинского работника, который будет, в общем, ему помогать.
Я хочу, друзі, сказати також, що я тут відвідала Юлі, бо вона моя особисто найкраща подружка. І для того також, щоб своїми очима побачити ці умови, і хочу вам сказати, що в принципі, якщо люди знаходяться в небезпеці, якщо постійно чують сирени, вибухи, то звісно, тут природа, Швеція екологічна така країна, дуже багато озер, парків, лісов, така дуже хоч тут просто ти постійно
душою віддихаєш.
Так, ти тут знаходишся, ну, дійсно в безпеці, ти тут як трошечки як на відпустці. Але є якісь так ложка дьогтя, звичайно. Наприклад, що маленька дуже кімната, якщо тут буде три людини, тобто це не враховується, трішки буде тісно, можливо. Можливо, не буде якогось дієтичного харчування, навіть якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, тому що тут же загальна така кухня, друзі, що вже дають, будьте за все вдячні і чи самі шукайте собі інше харчування вже з вашими там потребами. Так? Які ще мінуси все ж таки є, що просто треба хоча б готуватися до чого? Наприклад, чи є проблема мовна, чи зрозуміють вас, чи ви зрозумієте тут шведів, чи на якої мові краще все ж таки спілкуватися, щоб не загубитися десь по дорозі. І взагалі, як шведи самі, як нація, чи вони якось мають зараз співчуття до українців, чи можуть вони десь допомогти, особисто не міграційна служба, не Червоний Хрест, а самі місні, да? Тобто люди, які просто якось, чи вони проявляють це, чи можна звертатися за допомогою, і чи було в тебе особисто таке, що саме от шведи, вони як нація допомагали чимось особисто?
Ну, я прежде всего хочу сказать огромное спасибо Швеции и шведскому народу. Ну, просто, ну, огромное спасибо. Просто я, когда говорю, я просто начинаю... Аж, действительно, это очень искренне спасибо, потому что действительно к нам, именно что касается человеческого отношения шведов, оно прекрасное. Оно настолько с таким состраданием, оно с такой заботой к нам. Ну, это действительно, это очень прекрасные люди. Хотя нам как-то вот, когда про них рассказывали, ну вот, говорили, что они такие более сами по себе обособленные. Они не любят близко запускать на свое личное пространство, делиться там какой-то своей личной жизнью. Они так на общие темы могут пообщаться, погода, природа, но там, что касается каких-то личных вопросов, они этого сторонятся, это даже неприлично. Но что касается нас, это всегда очень такое участие большое в решении наших вопросов. Тут практически все, ну, все 99% очень хорошо знают английский язык. Так что если люди знают, ну, наши украинцы, да, они знают, они знают английский язык, владеют им, ну, хотя бы на каком-то таком минимальном уровне. В принципе, им здесь будет на бытовом уровне легко уладить свои вопросы.
Ну, такі самі шведи, ти казала про волонтерів,
да.
Що багато з них, вони самі просто не якісь такі організації державні, так? Тобто вони самі як люди дійсно
очень хороше отношение, то есть всегда можно обратиться и тебе попытаются помочь. То есть, может быть, не помогут только в том случае, когда вот они физически не могут решить этот вопрос. А так они будут стараться сделать все, чтобы тебе помочь. Это действительно так.
Да, так, Юля, я просто, ты мне уже трішечки рассказывала по тому, тому що я була тут декілька днів вже, і ти казала, що коли ви переїжджали з попереднього міста, ці волонтери просто плакали. Зараз да. Ми спостерігаємо сльози навіть у Юлі на очах, да. Я це бачу, як вона це відчуває. Да. Але казала, що ці волонтери плакали, що люди, до яких вони прив'язалися, за якими вони доглядали, турбувалися, вони мають покинути це місто і переїхати в інше. І вони, от розкажи просто це, як на мою думку, це дуже, дуже приємно і
прежде чем, да, да. Прежде чем нас поселили сюда, это город Стренгнес. Нас миграция...
Это година десь добираться до Стокгольма, если трешечки географично разумеете.
Прежде чем нас поселила сюда миграционная служба, таким промежуточным нашим местом жительства был город Элькельстуна, и там нас поселили в пансионате, мы так поняли, пансионате для пожилых людей. Вот. Ну, я хочу сказать, конечно, шведы могут не переживать за свою старость, будь она одинокой, будь она в таком даже лежачем, тяжелом состоянии, они будут всегда за ними тут такой уход. Мы когда наблюдали, как здесь относятся к пожилым людям, ну, это просто очень восхитительно, просто с таким уважением. И, конечно, тот персонал, который в отдельном крыле поселили вот нас, беженцев с Украины, это было, ну, как будто бы привезли им родственников самых родных, хотя мы их видели в первый раз. Они, эта забота была во всем. Любой вопрос ты не успел спросить, они сами тебя спрашивают, что тебе нужно. Вот. И когда мы там прожили всего лишь навсего 2 недели, вот, и снова миграционная служба решила нас переместить вот сюда, где мы находимся. И когда они сделали это собрание, собрали нас, чтобы сообщить нам об этом, то получается, ну, мы должны волноваться, нас опять куда-то повезут, мы не знаем куда, что это будет. Но для них это был настоящий траур, они плакали, они с плакатами, они все их смены поприезжали на следующее утро нас провожать с плакатами, мы вас любим, мы вас обнимаем, и искренне стоят. Короче, это такое было прощание, весь автобус плакали мы, и они до сих пор нас опекают, то есть, несмотря на то, что мы в другом городе, они все равно приезжают, и если каких-то больных людей, там, или детки заболели, или кто-то, надо перевести куда-то, отвезти к врачу, вот, какие-то транспортные нужные услуги, в общем, чтобы, или сопровождение в какое-то государственное учреждение для решения какого-то вопроса, для того, чтобы перевод сделать, ну, перевести, всегда они откликаются, приезжают, это недешево, там, бензин, свой, машины, свое время свое, отпрашиваются с работы, приезжают, но они все это помогают. Вот, поэтому...
Юль, це дуже зворушливо, я от зараз слухаю цю розповідь, розумію, наскільки це щиро. Я думаю, що не тільки в прапорах, в кольорах прапорів наших українців і шведів є так багато спільного, але і ось ця співдружність, співчуття, і дійсно підтримка народів цілих, не тільки уряду. Ще такий ось момент дуже цікавий. Знаю, що шведи славляться своїм мистецтвом брати тільки те, що потрібно. Можливо, ти знаєш, яким словом називається, яким терміном називається у них ось це поняття, тому що з дитсадка дітей вчать не брати на потім, не брати надлишок, не використовувати забагато більше, а лише тільки за власною потребою, наскільки потребує. І ось це комфорт, коли ти не виходиш за рамки чийогось комфорту і не обмежуєш власний комфорт. Чи спостерігала ти це і яким терміном це називається, аби ми це й перейняли?
Значить, цього я не, как бы, не наблюдала, потому что близко мы со шведами не общаемся. Мы тут своей коммуной, украинцы, да? Вот. Но про такое понятие я слышала. Значит, я тебе не скажу, как называется именно это, но я тебе скажу очень важную. Нам сразу предупредили, что есть очень важный момент, который все шведы дорожат этим, они не простят посягательство на вот этот момент. Это называется словом фика, а в переводе на наш это такое, это чаепитие или кофепитие, помимо обеда, если там работа, да, вот, помимо обеденного перерыва, есть у них еще такое понятие фика, типа вот сиесты, да, когда останавливается крутиться весь мир. Все проблемы останавливаются, и они уделяют себе 15 минут, они садятся с коллективом или друг с другом, или даже сам по себе, вот, и просто пьют кофеёк, чаёк.
Если украинцы приедут, и раптом ці такі волонтери щирі десь так на 15 хвилин исчезнут, то да. Ви не хвилюйтеся, це кава-пауза.
Да. Така вот, фіка, під названням фіка.
Це така фіка. Фікус-пікус.
Добре, отже, резюмуємо. Доїзд – це можливий або за допомогою волонтерських організацій, або самостійно, уже дивлячись від того, яка ситуація в Україні. Коли приїжджаємо на місце, перш за все, ми звертаємося до міграційної служби, яка надає нам усі необхідні, можливо, гуманітарну якусь допомогу, направляє також на місце проживання і залишає за собою право змінювати, а також робить ось такі посвідчення чи документи.
Да, це такий паспорт, ID-паспорт вони його називають. Вот. Вот з цим вот паспортом ти вже як гражданин, ну, не гражданин Швеції, а це така посвідчення, вид на жительство, да, который выдается на год. Вот так вот она выглядит. Вот. И, в принципе, с ним ты можешь решать все свои любые вопросы, медицинские, жилищные, рабочие, любые.
З можливістю продовження. І ще от медичне обслуговування. Скажи, будь ласка, чи враховується оця медична страховка, чи є вона, і чи є можливість українцям повернутися хоча б на певний час до України?
Как раз такие вопросы. Недавно к нам приезжали представители из миграционной службы, и очень насущный сейчас вот этот вопрос. Можем ли мы возвращаться? Нам сказали, вы не в тюрьме. Конечно же, вы можете возвращаться. Значит, Швеция дает срок на 90 дней, то есть 90 дней в этот год мы можем отсутствовать в Швеции. Ну и, в принципе, 90 дней есть для того, чтобы поехать в Украину, посмотреть, как там дела, или куда-то переехать в другое место и вернуться снова, если ты захочешь. Но тут момент такой. Не факт, что за тобой будет закреплено все еще вот это вот место жительства, которое вот тебе дали. Возможно, придется снова пройти с миграционной службы всю вот эту вот процедуру и опять как бы получить другое какое-то место жительства. Вот тут вот могут быть...
Это зрозуміло. И медичне страхування. Чи є можливість у вас обслуговуватися в державних лікарнях чи, можливо, там приватні за рахунок шведської держави, або ж це все оплачується самостійно?
Да, вот как раз 2 дня назад мне пришло письмо, в котором письмо приглашение, где с указанием даты и время я пошла в поликлинику, которая в этом городе находится. Со мной разговаривала около часа с переводчиком в доктор, заполняла анкету там про разное, про состояние здоровья, про разные болезни, особенно их очень интересует туберкулез и ковид, вот, и, значит, ну, все, заполнили, значит, эту, такой опросник медицинский, назначили, тут все проходят анализ крови, вот, ну, и, в принципе, если есть какие-то хронические болезни, обязательно про это нужно говорить, они будут назначать дополнительные обследования, но тут тоже еще такой момент, эти обследования могут быть, например, рентген, он может быть в другом городе, чтобы туда доехать, нужны будут деньги на проезд, вот, а если ты не придешь, то придется обязательно заплатить штраф. Это очень важно. То есть, если назначен прием, то ты должен обязательно его посетить, либо
тянуть час.
Да, либо час. Сделать отмену, потому что, по-моему, 350 или 400 крон, представьте, это штраф будет, высчитан из пособия.
Друзья, у нас ще залишилось декілька хвилин, і мені здається, що ще можна трішечки зорієнтувати наших слухачів ціна на транспорт, на їжу, скільки ще вартість продуктів. Так, буквально
хвилиночку. Да, хорошо, я скажу. Просто очень важный момент по поводу лекарств. Я еще просто закончу. Тут, вот, например, у меня отец, у него большой список лекарств. Вот в Киеве, чтобы вы понимали, этот на месяц его лекарств стоило 5000 гривен. Вот здесь нам выдали, выписали этот список на 3 месяца бесплатно. То есть всего лишь 50 крон надо было заплатить за оформление рецепта. Вот, то есть все лекарства, какие там вам необходимы, все равно, на какую бы сумму они ни были, все равно придется заплатить всего лишь 50 крон и получить эти лекарства. Для нас еще и на 3 месяца, то есть представьте, какая большая сумма вот, лекарств. А что касается цен, ну вот смотрите, например, основное, да, что мы вот хлеб, молоко, значит, хлеб в переводе на гривны, на наши, это будет где-то 95-100 гривен стоить. Литр молока, это где-то 50 гривен будет стоить. Значит, сосиски, там, например, упаковочка из 250-300 грамм, тоже в районе 100 гривен. Ну, в общем, цены, конечно, дороже.
Транспорт. Кажуть, що для українців транспорт безкоштовний. Чи так це, чи ми цей міф зараз розвіємо?
Можна частично його розвіяти в тому плані, що ціна транспорту і взагалі буде ли транспорт безплатний, буде залежати від місцевості, де вас поселять. Це називається як би комуна. Тобто у нас район, у них комуна. І якщо цю комуну, цей район обслуговує державний транспорт, то це буде безплатно. А якщо не повезет так, як у нас, в наш город обслуговує тільки частний транспортная, частная транспортная компания, то тут транспорт только платный.
Дуже дорогий транспорт, да. На собі спробувала, щоб доїхати 3 години поїздом, це десь 60 євро. Квитки на літак коштували мені 20 євро, дві сторони добре. Тоді підраховуємо і робимо висновки. Проїхатися автобусом, десь це буде 130 крон.
Ні, автобусом по городу проїхати, це 30 крон. Тобто 90 гривен. Вот, просто по городу, хоч одну остановку, хоч три, значення не має. Електричка, от ми їхали в електричці в Стокгольм, час або 40 хвилин, 120 крон.
Зрозуміло. Одним словом, українцям треба готуватися до того, що ціни будуть вищими, але є дуже багато соціальних гарантій від держави, які також можна перелік їхній отримати при оформленні ось свого посвідчення, я так розумію, на ось цей вид на проживання.
Ну, надо очень хорошо вникнуть и постараться розібратися, где, в каком городе, які правила.
Індивідуально,
правильно.
Залежить від такої мобільності самого переселенця. Що ж, друзі, ми сподіваємося, що де б ви не були, вам обов'язково будуть відкривати щирі обійми, і ви будете також вдячні навзаєм. Я дивлюся, наскільки Юля перейнялася ось цією шведською підтримкою, що після цього хочеться сказати, друзі шведи, спасибі вам величезне, якщо вам потрібна буде допомога, ми переможемо обов'язково і будемо раді з вами потім ділитися своїм досвідом і своїм теплом, яке буде у нас. Приїздіть!
Дуже дякуємо всім, хто долучився до ефіру. Чи слухайте нас щопонеділка, що середи о 16:30, і ми будемо з Юлією Скорбагач розказувати ще про багато інших країн, які люб'язно турбуються про українців в такі важкі часи.
Безпечних вам доріг. До зустрічі, друзі.
До свидання, пока.
Через війну, рятуючись від небезпеки, свої домівки залишили понад 15 мільйонів українців. Як отримати допомогу та підтримку? Про умови тимчасового перебування за кордоном, спецпроєкт «Безпечна валіза» з ведучими Танею Пінчук та Юлією Скоробогач допоможуть розібратися в усьому.